antaru laje fo terrain kan araru sube barasu sisan antaru laje be condition bon kono antaru laje moral du même bubolo ka laje an alu kumana ka laje ubseka se chogomila ukaso jona ukabo situation ube situation mon la sisan donc ukacha c'est à peu près mo kemenani nyogo ndedo
o mawchi hake beta julla
demisenu bala personne âgée bala do balu 80 ans do bala be quelques mois de là des enfants demisenu mu nana dunyal alu mame kalo kelen kalo fla demisenu bala uke we ube rescapé ola donc antaro fana ka usuteni anga autorité de transition togola pour que ka fouye ko jamana ma ñuni ko
kunu conseil des ministres yere kuma na ko kan ibe se ka do fo ya ko la
kunu conseil des ministres mun kera u ya fo ke festivité mu kanga ke vende kono abe anilera u dron kama e moya mun kanga do la o moya na orienté ka rescapé nunu ani victoire be assisté jona
yana ukata anga pankurin jigiora la be fomu ma aéroport mugu jugu perenta saba de fililaye mais o be ma o bala ukata
we mugu jugu tira aéroport la yasra am bi aéroport la yasra am tafulo mais aya décidé ko bitara rus kunu ye mugu jigu ti kuya ti pour que anga na se commission ni ke an sera ka ke mugu jugu tili ko fe aya hélicoptère ka antara rus an segna ayer ayanga mission ke ayanga mission resti ubafo kalaje kafo ali mission regional umasekata rescapé laje odi uhakile me umaseka ke bikoni bi ansera kata mugujit chiri kofe ansera kasegi hereni badial
mogo munu ninkishira abe mogo kemenani kobo au nu kumana uye a kunyere fesefesa we chogo dumandel
donc uya fo ke uluyera madala uye muye nu nunye atakila madala na adama sen adama den biseka ke kaninki adama den la parce que akera civil de la bon akera u traumatisera uyera hakila utna biye me uye biye uye mogo musara uluyera u demenike ku antere rarusu donc mogo kemen animo go tanduru o de confirmera bi amma mu enterrera la rus
non munu shudona
mushuno 115 personnes o de confirmera bi terrain kan amma rescapé ya fo le maire de Rarus le maire de Bandikan le chef de village ou de o de confirmer ou ko mun temono ka ou lumaye mais 115 personnes ke ou lui a compté kelen o shud de dara
honorable salah maiga anya ye mauka mana gwanendo kosobe be ba fe akata ukaso
rescapé ko 600 wakilite foye be kase akaso uye fana anga transition autorité uye barka dauma ka fo depuis que ukera situation kera une semaine u ka prise en charge be de tara u dumuni be duma finu diruma médecin tarufe condition maximum mum se ka adama demma situation ni la ko anga autorité yake depuis ka damina fo bi uye nu se jara ka la yeke nu fe ben kerama mais a mission kata ode nu se jaka teme ap fembeka parce que uya don bi ke autorité hakilu bula autorité uye u ka situation mine nu bolofla pour ka aka banjona ni situation
abe na dogo kun kelen bo sisan ni maw munu ninki shira ube ararus au ye fere jumɛn de ta walasa be ka se a seyɔrɔ la mɔgɔ dɔ be ansongo kaw mopti kaw tombɔktu kaw ani yɔrɔ wɛrɛ mɔgɔ au ye fere jumɛn de ta walasa be ka se i ka so hɛrɛ ni badenya la
sisan fere mun tara u ma o de ni ye ararusu aéroporté aérodromté an yɛrɛ tara hélicoptère hélicoptère ni tɛse ka mɔgɔ mu a tɛse ka mɔgɔ tan atse ka mogo mun ta ka teme tan duruka donc aya fouye ke moyen arien o koni na gelea mais an kumana be hakita di kumana an kumana an bena fendoka u bena jona Tombouctou nu sera Tombouctou ya be bit se kata akayola an ka avion kazala a partir de Tombouctou mais 600 urgence mun bien o de be ka se Tombouctou capitale régionale donc o bara bisenla abina damine jonna ubina seya na alasona atejan.